ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องบุพกรรมของอัครสาวกซึ่งมีมาในเรื่องของสนชัยปริภาชกขอต่อเมื่อวานเลยแล้วเลยทีเดียวในขณะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปพบอุปการชีวกในขณะนั้นก็ปรากฏว่าอุปการชีวกเห็นพระชวีวันขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความผ่องใสมากแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีด้วยเพราะว่าตามปกติพระพุทธเจ้าก็มีรูปร่างสวยเพื่อการ32ของพระองค์ครบถ้วนแล้วก็มีลักษณะพิเศษเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าอนุพยัญชนะเรียกว่าอนุลักษณะคือลักษณะเล็กๆน้อยๆอีก80อย่างไม่บกพร่องจัดว่าเป็นบุรุษที่มีความงามมากที่สุดถ้าเราจะถือว่าเอานางงามโลกนางงามจักรวาลงามนางงามประจำประเทศเอาเข้าไปเทียบกับลักษณะของพระองค์ก็ไม่มีทางจะทาบติดและจริยาขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตจะการจะเยี่ยงกรายก็น่าเคารพน่าเริ่มใสพุ่มแลดูงามฉะนั้นอุปการชีวกมีความสงสัยท่านเป็นคนแก่เอามือป้องหน้าดูลักษณะชวนชื่นใจแล้วก็ถามว่าท่านเป็นสาวกของใครใครเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านตั้งสุตตวามาองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาได้ทรงสดับแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญเราไม่ได้เป็นสาวกของใครเราไม่ใช่ศิษย์ของใครเราไม่ได้ชอบใจธรรมะคำสอนของใครเราเป็นสัพพัญญูหรือว่าเป็นสยามภูเป็นผู้ตรัสรู้เองพอพูดเท่านี้ท่านอุปการชีวกก็สั่นศีรษะท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้คนที่จะไม่มีครูสอนจะได้ตรัสรู้เองนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านไม่เชื่อท่านก็เลยหลีกหนีไปเดินเลี่ยงไปก็ปรากฏว่าตลอดจนกระทั่งสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาสิ้นเวลา45ปีองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ไม่เคยพบกับอุปการชีวกอีกนี่ก็ลองคิดดูกันแล้วกันการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารอาศัยอำนาจพระพุทธญาณทรงทราบว่าคนในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคือ1อุคติตัญญูคนมีปัญญามากมีบารมีเต็มแสดงพระธรรมเทศนาแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจบรรลุมรรคผลได้มีปจิจันยูตันยูคนที่มีปัญญาสามนิดหนึ่งฉันแดงทำเดี๋ยวข้อไม่เข้าใจอธิบายแล้วก็เข้าใจได้เนยยะบุคคลประเภทนี้สอนให้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้แต่ว่าจะสอนให้มีความเข้าใจในการเคารพในพระคุณพระรัตนตรัยรักษาศีลบริสุทธิ์อันนี้ทำได้เรียกว่าสาธุชนหรือว่ากัลยาณชนปัทปรมะคนที่มีบทบาทมากคนประเภทนี้สอนเท่าไรก็ไม่มีผลเป็นอันว่าอันดับแรกก่อนที่จะพบปัญญวัคคีฤาษีทั้ง5สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงพบกับปัทปรมะเข้าคืออุปการชีวก เป็นอันว่าท่านมีกำไรมากกว่าพวกเราที่พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนคนอื่นแต่ได้ว่าหาได้ดื่มน้ำพระธรรม อันชุ่มชื่นของจิตใหม่ท่านเดินหลีกไปหน้าเสียดายความดีของท่านนี่เล่าประวัติกันต่อไปว่าในวันนั้นเป็นวันอาสาฬหบูรพมีทิฏฐิเพ่งกลางเดือน8องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเสด็จถึงป่าที่อยู่ของภิกษุปัญญวัคคีย์คือฤาษีทั้ง5มีท่านโกณฑัญญะท่านวัปปะท่านภัตติยะท่านมหานามท่านอัสสชิในป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงทำให้บรรดาภิกษุทั้งหลายปัญญวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเรียกร้องพระองค์ในตอนต้นผมขอย้อนคือว่าในอารัมภบทนี้ท่านไม่มีหลายอย่างเพราะเรื่องย่อของท่านขอย้อนไปสักนิดหนึ่งคือนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระกยาหารแล้วปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นี้คิดว่าสิทธัตถะราชกุมารเห็นจะไม่มีโอกาสบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพราะเป็นผู้มักมากในอาหารพากันหลีกไปครั้นเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จมาจึงพากันพูดว่านี่พระสิทธัตถะราชกุมารนี่คงจะอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่มีใครเป็นเพื่อนช่วยปฏิบัติเขาจะหาเรามาเป็นผู้ปฏิบัติฉะนั้นเวลาที่พวกเธอมาเมื่อเธอมาถึงแล้วพวกเราอย่าลุกลับอย่าปูอาสนะอย่ารับภาชนะของเธอและจงอย่าแสดงความเคารพนี่เขานัดกันมาก่อนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระชินวรแต่ไกลครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเสด็จเข้าไปใกล้ไปถึงลืมหมดทำทุกอย่างอย่างที่เคยปฏิบัติมารุกรับปูอาสนะรับภาชนะต่างๆแต่ว่าใช้วาจาไม่เป็นการแสดงความเคารพ ทรงเรียกพระองค์ด้วยถ้อยคำที่ไม่สมควรให้เรียกว่าเรียกชื่อเพื่อแทนที่จะเรียกว่าพระคุณเจ้าพระท่านเจ้าลุงพี่ลุงหน้าอะไรก็ไม่เรียกชื่อไอ้เรียกชื่อแสดงว่าเป็นคนเสมอกันแต่องค์สมเด็จพระจอมทรงท่านก็ทรงตักเตือนถามว่าเธอทั้งหลายเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าเราเคยกล่าวว่าเราเคยบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในกาลก่อนแต่เวลานี้เราบอกเธอแล้วว่าเราได้บรรลุแล้วคำเช่นนี้เคยเธอเคยได้ยินไหมบรรดาปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้ง5นึกขึ้นมาได้ว่าโอ๋หนอสิทธัตถะท่านนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้เลย ก็เกิดความแน่ใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบรุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนายังได้แนะนำปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ว่าตอนนี้ไปตั้งใจเราจะเทศให้ฟังตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อจะยังพรหมโลก18โกฏพรหม18โกฏมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุขให้ดื่มน้ำอมตะอมตะนี่แปลว่าไม่ตายคือธรรมะนี่เป็นของไม่ตายเป็นความดีจึงทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงมีธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วสำหรับธรรมจักรนี่ผมจะไม่ว่าในที่นี้ยาวมากจะเทศกันก็ถ้าเทศกันแบบก็คุยกันแบบนี้ก็หลายคืนจบแต่กล่าวว่าทรงทั้งแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วในดิถีที่5แห่งปักหมายความมาเป็นปักที่5ที่พระองค์ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณปักก็คืออาทิตย์ทรงทำให้บรรดาฤาษีปัญญวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในอรหัตผลในวันเดียวกันความจริงตามพระบาลีตอนต้นประเดี๋ยวท่านจะเฟือเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลเทศครั้งแรกก็ปรากฏว่าท่านโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรม ตอนนี้ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความปลื้มใจเปล่งวาจาว่าอัญญาสิวัตโพโกตัญโยอัญญาสิวัตโพโกตัญโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าโกนัญญะได้รู้แล้วหนอโกนัญญะได้รู้แล้วหนอเรื่องนี้แต่ว่าอารัมภบทของท่านไม่มีแต่มีในที่อื่นประเดี๋ยวผมกลัวท่านจะเฟือเมื่อในวันแรกเทศให้ปัญกันแรกเทศให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังท่านหัวหน้าใหญ่ได้โสดาบันท่านทั้งหลายเหล่านั้นเขาถึงสรณาคมต่อมาก็เทศปกิณกะจนกระทั่งทุกท่านบรรลุอรหันต์ทั้งหมดพร้อมกันในวันเดียวกันแล้วก็ทรงเห็นอุปนิสัยของยัสสคุณบุตรแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงเสด็จไปโปรดแต่ว่าก่อนที่จะเสด็จไปโปรดยัสสคุณบุตรได้ทรงพระอรหันต์ทั้ง5ท่านคือปัญจวัคคีย์เมื่อเป็นอรหันต์แล้วก็ขอบวชท่านก็ทรงใช้คำว่าเอหิภิกขุทรงแปลเป็นใจความว่าเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ผ้าไตรจีวรสำเร็จเป็นฤทธิ์ก็มาสวมกายท่านต่อไปเห็นอุปนิสัยของยัสสคุณบุตรตัดจึงทรงเสด็จไปแล้วก็ในที่สุดก็เทศให้ยัสสคุณบุตรได้บรรลุพระโสดาปัตติผลในตอนแรกตอนหลังเมื่อบิดามาตามเทศซ้ำอีกทีหนึ่งโดยอนุปุพพกถาเหมือนกันคือเทศให้ยัสสคุณบุตรไม่ใช่ธรรมจักรเทศอนุปุพพกถาพอจบท่านได้ประโสดาบันพอท่านพ่อมาตามพระพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งเทศกันเดียวกันพ่อได้บรรลุประโสดาบันแต่พระยัสสได้บรรลุอรหันต์หลังจากนั้นก็เดินต่อไปหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของท่านยัสสะอีก54คนมาฟังเทศเดบรุอรหัตผลของบรรพชาอุปสมบทรองก็ให้อุปสมบทแล้วท่านผู้นี้ทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอรหันต์นี่เล่ากันโดยย่อนะประวัติของท่านผู้นี้ในยาวได้จะรู้ทีหลังอัมพันบาลีกล่าวต่อไปว่าเมื่อพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์หรือว่าคณะของท่านยัสสะ55ปัญจวัคคีย์5เป็น50องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก1เป็น61ถ้าเป็น60นะ50 54 54กับ5เป็น9แล้วพระยัสสะอีก1เป็น60พระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเป็น61ท่านกล่าวด้วยต่อไปว่าด้วยประการอย่างนี้สมเด็จพระจินทสีเสด็จไปจำพรรษาปวารณาแล้วทรงส่งบรรดาภิกษุ60รูปไปในทิศทั้งหลายอ๋อประทานโทษเมื่อกี้ผมเผลอไปเพราะวันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาอยู่ด้วยกันพร้อมกันในพรรษาคือพระสาวก60พระพุทธเจ้า1เป็นอรหันต์61รูปพอออกพรรษาก็ส่งพระทั้ง60รูปไปด้วยพระพุทธดำรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้แต่ว่าอย่าไปในที่เดียวกันให้แยกกันไปช่วยกันประกาศพระศาสนานี่การประกาศพระศาสนาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้ส่งเสียกระดาษไปท่านส่งพระอรหันต์ไปท่านที่ยังไม่ได้อรหัตผลองค์สมเด็จพระทศพลไม่เคยส่งใครไปประกาศพระศาสนาแต่ส่งเสียกระดาษไปผมว่าไม่มีผลเอาละคุยกันต่อไปส่วนองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงเสด็จไปโปรดอุรุเวลาก็เสด็จไปยังอุรุเวลาประเทศในระหว่างทางได้ทรงแนะนำพัตตวัคคีกุมาร30คนที่ราวป่ากับปาสิกวันบรรดาพัตตวัคคีกุมารทั้งหลายเหล่านั้นรวม30คนด้วยกันอย่างต่ำทั้งหมดก็ได้พระโสดาบันไม่อย่างต่ำ อย่างสูงเห็นจะเป็นอรหันต์สูงกว่าเขาทั้งหมดก็ได้เป็นพระอนาคามีอ้อไม่ถึงอรหันต์นะทั้ง30คนนี้อย่างต่ำเป็นพระโสดาบันนิเทศจบเดียวอย่างสูงก็เป็นพระอนาคามีแล้วองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ทรงให้พระตวคีทั้งหมดนั้นบรรพชาโดยเอหิภิกขุอย่างเดียวกันนี่ก็ทรงส่งไปในทิศทางหลายนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าส่งพระอริยะไปช่วยโปรดเพื่อคนอื่นเมื่อกี้เพราะว่าไม่ส่งพระอรหันต์นี่ไม่จริงฮะตอนนั้นไม่จริงพระตำราไม่มีแต่ผมก็ดูไปนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อท่านส่งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปผมก็ถือว่าใช้ได้เป็นระยะแรกแล้วต่อมาส่วนพระองค์เองก็เสด็จไปอุรุเวลประเทศทรงแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 อย่างแนะนำชดิน3พี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวลกัสสปเป็นต้นผู้เป็นพี่ชายใหญ่ให้ได้บรรพชาเอหิภิกขุอุปสมัทาเช่นเดียวกันคือเป็นอรหันต์ทั้งหมดรวมความว่าท่านเจดินทั้ง3พี่น้องพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดเป็นอรหันต์หมดแล้วก็ให้ประชุมกันที่คยาศีสะประเทศตั้งถ้าเมื่อท่านทั้งหมดตั้งอยู่ในอาตผลแล้วหรือว่าการเทศโปรดบรรดาเจดินทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาใช้อาทิตยปฏิยายสูตรอย่างที่เรานำมาสวดกันแต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สวดท่านเทศพวกเราสวดกันบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปจบกันได้ยังไงก็ให้มันรู้ไปเป็นนั้นว่าหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันผู้แวดล้อมไปด้วยพระอรหันต์พันองค์นั้นเสด็จไปสู่พระราชอุทยานลัทธิวันใกล้แดนพระนครราชคฤห์ด้วยทรงดำริว่าจะทรงเปลื้องปฏิญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารได้กล่าวได้ขอถวายปฏิญาว่าถ้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารได้ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วขอให้โปรดพระองค์ก่อนแต่ว่าการมาในระหว่างทางองค์สมเด็จพระชินวรพบใครก็แสดงว่าธรรมเทศนาไปแต่ว่าตั้งใจจะมาพบพระเจ้าพิมพิสารตามสัญญา เมื่อพบพระเจ้าพิมพิสารทรงตรัสพระธรรมเทศนาไพเราะแด่พระราชาพระราชาผู้ทรงสดับอ๋อขอโทษเป็นนั้นว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมกถาไพเราะแด่พระราชาพระราชาผู้ทรงสดับข่าวว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วเป็นนั้นว่าที่แรกเขาตั้งใจนะมารีท่านล่อตรัสเขาเลยว่าจะไปหาพระเจ้าพิมพิสารเพื่อเปลื้องปฏิญาณนั้นเพื่อจะแสดงธรรมกถาแต่มารีท่านบอกตรัสธรรมกถาแสดงพบกันแล้วแต่ความจริงยังไม่พบยุ่งๆเหมือนกันนะครับดูบาลีผมไม่ได้เตรียมมาก่อนนี่ผมว่าตามแบบเดียวเมื่อพระราชาทรงทราบว่าองค์สมเด็จพระชินวรเสด็จมาแล้วจึงเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมด้วยพราหมณ์และกามบดี12นหุตท่านบอกว่านหุต1เท่ากับ 10,000 คน12นหุตก็เท่ากับ 120,000 คือ 120,000พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พระราชากับพราหมณ์และกาบดี11นหุตคือ 110,000 คนตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอีก 10,000 คนให้ตั้งอยู่ในสรณาคมแหมเท่เก่งนะถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดูแล้วเนี่ยถึงจะไปถ้าเห็นไม่เห็นว่าเขาจะมีผลอะไรพระองค์ก็ไม่ไปเพราะมีอำนาจพระพุทธญาณพิเศษต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มีพระคุณอันท้าวสกมหาราชทรงแปลงเพศมาเป็นมานพชมเชยแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤห์มหานคร ทรงทัพทำภัตตกิจคือฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศทรงรับการถวายพระเวรุวันมหาวิหารของพระราชาประทับอยู่ในพระเวรุวันนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเวรุวันนั้นนี่เป็นอารามบทของท่านนะท่านกล่าวว่าอนุปุพพกถาคือวาจาที่กล่าวสืบเนื่องกันในเรื่องของภาษาลีบุตรและพระโมคคัลลานั้นมีดังต่อไปนี้วันนี้ฟังแล้วก็นึกเอามั่งนะเป็นเรื่องลัดๆยังไม่ละเอียดตอนนี้เริ่มเข้าเรื่องละเอียดแล้วท่านกล่าวความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วนั่นแหละได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบลคืออุปติสคามหนึ่งโกลิตคามหนึ่งในที่ไม่ไกลกันคืออยู่ใกล้ๆกับกรุงราชคฤห์ก็ในบ้านสองบ้านนั้นในบ้านที่นางพราหมณีชื่อว่าสารีในอุปติสคามตั้งครรภ์นางตั้งครรภ์ขึ้นมานางพราหมณีแล้วก็นางพราหมณีชื่อว่าโมคคัลลีในโกนิตคามก็ตั้งครรภ์เหมือนกันพ่อแม่บ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าแม่บ้านแม่ตำบลแม่ตำบลสองแม่นี่มีตั้งครรภ์พร้อมๆกันให้กล่าวว่าได้ยินว่าแต่คุณทั้งสองนั้นเป็นสหายกันเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วระยะของตระกูลพราหมณ์ผู้เป็นสามีได้ทำพิธีการบริหารคันกับพราหมณีทั้งสองก็ทำพิธีของพราหมณ์นั่นแหละเวลาเขาท้องขึ้นมาเขาถือว่าลูกเขาเกิดมาเป็นมงคลเป็นคนใหญ่คนโตก็ทำพิธีกรรมแบบพราหมณ์เขาทำกันแบบไหนบ้างท่านไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุยกันต่อไปก็ในวันเดียวกันนั่นเองเวลาที่ล่วงไป10เดือนครบพราหมณีทั้งสองก็คลอดบุตรนะน่ากลัวกันจะตั้งท้องวันเดียวกันนะเวลาออกก็ออกวันเดียวกันโอ้โหได้คลอดบุตรในขณะนั้นให้ชื่อลูกของเวลาในวันที่จะให้ชื่อลูกบรรดาพวกญาติมาประชุมกันแล้วพวกญาติของอะไรสารีพราหมณีให้ชื่อลูกชายนางสารีพราหมณีว่าอุปติสสะคือภาษาลีบุตรเพราะเป็นบุตรแต่เด็กคุณของนายบ้านในตำบลชื่อว่าอุปติสคามตั้งชื่อบุตรของนางโมกลูกสาวของนางโมกคลีพราหมณีว่าโกลิตาเพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลโกลิตาคามนอกนี้ท่านกล่าวต่อไปว่าเด็กทั้งสองนั้นเมื่อเวลาที่เจริญขึ้นก็ได้เข้าไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองตักศิลาทุกอย่างด้วยกันพร้อมกันในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือไปสวนเพื่อประโยชน์ในการเล่นอุปติสสะมานพก็มีเสลี่ยงทองคำ500หมายความมีเสลี่ยงทองคำต้อง500เสลี่ยงเป็นเครื่องแห่แหนแต่ความจริงเราได้สักหนึ่งเสลี่ยงขายก็คงรวยเนี่ยลูกเขาเศรษฐีจริงๆไอ้ขายเสลี่ยงก็คือคานหามไม่ต้อง500โกฤตมานพก็มีรถเทียมบุติมาชาญใน500เหมือนกันแห่ไปแม่นี่ลูกเขาใหญ่จริงๆคนยังทั้งสองมีมานพเป็นบริวารอีกคนละ500ในกรุงราชคฤห์มีมโหรสพบนยอดภูเขาทุกปีนี่ถ้าว่าท่านเคยไปอินเดียแล้วก็จะเห็นว่าที่กรุงราชคฤห์มันมีเขาอยู่เขาหนึ่งไม่สูงนักเป็นที่เที่ยวไปเที่ยวเล่นสบายสบายไปที่น่ารื่นรมแต่ว่าถ้าใครเขาจะชวนผมไปอินเดียอีกแต่ผมไม่ไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมกินข้าวเขาไม่ได้ไปแย่มาทีแล้วที่เราไปเป็นคนไทยแล้วก็ต้องกินข้าวไทยไปเล่นข้าวแขกเขาทีหนึ่งที่ไหนล่ะที่ลังกาล่อไม่ลงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมันเหม็นกลิ่นเหม็นข้าวถึงแม้จะว่าจะพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็ไปไม่ไหวเวลาเล่นหน่อยเดียวนี่ไปยังไงกันบรรดาหมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนเตียงหมายความไอ้เตียงเนี่ยมันต่ำชาวบ้านเขานั่งกันได้ก็เลยซ้อนขึ้นไปให้มันสูงเพื่อกุมารทั้งสองนั้นที่ได้เที่ยวไปด้วยกันเองหมายความว่าเวลาจะเที่ยวไปเนี่ยนั่งในที่สูงสูงมันจะได้เด่นเป็นเครื่องโชว์เพราะลูกก็เป็นลูกก็มหาเศรษฐีแล้วเป็นลูกคนในบ้านเวลานี้ก็น่ากลัวจะเป็นลูกกำนันและลูกนายอำเภอเป็นต้นอารบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นอันว่าวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรกันแน่เพราะว่ามองดูเวลาเลยหนึ่งนาทีถ้าเย่พูดไปมันก็ไม่มีอะไรจะดีพูดไม่ไหวเป็นอันว่าสำหรับวันนี้เรื่องของท่านอากาสาวกทั้งสองก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาเพื่อนไทรธรรมะฝ่ายธรรมิกะผู้สดับทั้งหลายสวัสดี